ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ნატო და ევროკავშირი ლიბიის შესახებ მსჯელობენ. ორი იაპონელი ინჟინერი საავადმყოფოში მოათავსეს რადიაციული დასხივების გამო. გაერო ემხრობა ადამიანის უფლებათა გამომძიებლის დანიშნვას ირანისთვის. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაძრულებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. ლიბიაში გრძელდება საერთაშორისო კოალიციის საჰაერო დარტყმები გაეროს რეზოლუციის შესაბამისად ფრენისთვის აკრძალული ზონის დასაცავად. ამასთან ნატო განიხილავს ოპერაციის გაძღოლის შეერთებული შტატებისგან ჩავარების საკითხს. გავრცელებული ინფორმაციით საერთაშორისო კოალიციის თვითმფრინავებმა დაბომბეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი შაბა, რომელიც დედაქალაქ ტრიპოლის სამხრეთით 800 კილომეტრში მდებარეობს. იუწყებიან აგრეთვე, რომ საფრანგეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა ჩამოაგდო ლიბიის თვითმფრინავი მეამბოხეების ხელში მყოფ ქალაქ მასრათასთან, რომელსაც ალყა აქვს შემორტყმული. ბრძოლების შესახები უწყებიან ასევე ქალაქ აჯდაბიიდან, მასაც მეამბოხეები აკონტროლებენ. ამასობაში ბრუსელში განახლდა ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩთა მოლაპარაკება ლიბიაში ალიანსის როლის გაზრდის საკითხზე. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ ჰეიგმა პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ ნატომ უნდა ჩაიბაროს ოპერაციის ხელმძღვანელობა შეერთებული შტატებისგან. ნატოს წევრი თურქეთი კი მოითხოვს საჰაერო დარტყმების შეწყვეტას ოპერაციაში ალიანსის როლის გააქტიურებამდე. ვითარება ლიბიაში ერთ-ერთი მთავარი თემაა ევროკავშირის სამიტზეც, რომელიც დღეს დაიწყო ბრიუსელში. იაპონიის ბირთვული სააგენტოს განცხადებით, ფუკუსიმის ატომურ ელექტროსადგურზე რადიაციული დასხივებით დაზარალდა სამი ადამიანი, რომელთაგან ორი საავადმყოფოში მოათავსეს. ბირთვული და სამრეწველო უსაფრთხოების სააგენტოს პრესმდივნის განმარტებით, ტოკიოს ელექტროენერგეტიკული კომპანიის თანამშრომლებს აღერიცხა დასხივება 170-180 მილისივერტამდე. რადიაციის მოცულობით, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება კიბოთი დაავადების რისკთან დაკავშირებულ დასხივებას 100 მილისივერტს. ამასობაში ინჟინერებმა განაახლეს მუშაობა ფუკუსიმის ატომური ელექტროსადგურის მესამე რეაქტორის გასაციებელი სისტემის შესაკეთებლად. საწარმო ძლიერმა მიწისძვრამ და ცუნამიმ დააზიანა, რის შემდეგაც ფუკუსიმაში რამდენიმე აფეთქება მოხდა. ამას გარდა გაჟონა საზიანო რადიაციამ, რომელმაც წყალი და საკვები პროდუქტი დააბინძურა. ოფიციალური ინფორმაციით დასტურდება, რომ კატასტროფების შედეგად დაიღუპა 9700-მდე ადამიანი, თუმცა დაკარგულად ითვლება კიდევ 16500 პირი. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო მიემხრო შეერთებული შტატების წინადადებას ირანისთვის ადამიანის უფლებათა გამომძიებლის დანიშნვის შესახებ. ეს არის რამდენიმე წლის შემდეგ პირველი შემთხვევა, როცა გაეროში ახალი თანამდებობა იქმნება კონკრეტულ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარების შესასწავლად. ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა 47 წევრიანი საბჭოს სხდომაზე გამართული კენჭისყრისას ირანისთვის გამომძიებლის დანიშნვას მიემხრო 22 დელეგატი, წინააღმდეგი იყო 7, თავი შეიკავა 14. ირანი არ არის ამ საბჭოს წევრი. წარსულში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოში შემავალი ბევრი ქვეყანა გამოდიოდა ხოლმე ასეთი თანამდებობების შემოღების წინააღმდეგ, რადგან ამას მიიჩნევდა ზედმეტჩარებად საშინაო საქმეებში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს პარლამენტში გაგრძელდა სამთავრობო ანგარიშის კვირეული. დეპუტატების წინაშე წარსგნენ სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი კობასუბელიანი. საპარლამენტო ოპოზიციამ კვეზერელის პასუხისგებლობის საკითხის დასმა მოითხოვა, თუმცა პარლამენტმა კენჭისყრის შედეგად ეს ინიციატივა მიზანშეწონილად არ მიიჩნია. ოპოზიციამ შემდეგ სუბელიანის თანამდებობრივი პასუხისგებლობის საკითხის განხილვას მოითხოვა, თუმცა არასაკმარისი ქვორუმის გამო განხილვა 25 მარტისთვის გადაიდო. მანამდე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა არაადეკვატურობისა და ცინიზმის ზეიმად შეაფასეს სუბელიანის გამოსვლა, რომელმაც დევნილთა განსახლების პროცესზე, მათთვის საკუთრების დაკანონებასა და კომპენსაციების გაცემაზე ისაუბრა. Ukrainis qopil prezident Leonid Kuchmas ganzxadebit mas auqenes ofitsialuri braldeba jurnalist Georgi Ghonghadzis mqvelobis sakmestan dakavshirebit. Amshina artsis ganzxadeba Kuchmam dges gaaketa Ghonghadzis mqvelobis sakmeze generalur prokuraturashi misi dakitqvis shemdeg. Kuchmas tkmit is or shabatamde unda gaetsnos dokumentis. Manamde generalurma prokuraturam gamoatsqada rom qopili prezidenti ejmitanilia uprebamosilebis gadajarbebasa da Ukrainis shinagan sakmeta saministros tanamshrumlebisatvis ukanono davalebebis gatsemashi. Rasats ჟურნალისტის მკვლელობა მოხვა გიორგი ღონღაძე 2000 წელს მოკლეს. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. Parlamentში სამთავრობო კვირეული გრძელდება. დეპუტატების წინაშე განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრის კობა სუბელიანის წარსხვომას პარლამენტის შენობაშიც და მის გარეთაც პროტესტი მოხვა.
გამუბრძანდებას ჩვენი სუბელიანი და კიდევ იყვის იმ ტყუილებს, რაც მაისტრის ჩვეული არის, რომ დევნილები როგორ კარკირებულებში ყავს, როგორ ყავს აკმაყოფილებული და კიდევ ცოტა დაშა რაღაც პროცენტი რომ დააკმაყოფილო და იმასაც აკმაყოფილო. ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლი ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში მანდატურის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებაზე საუბრობს.
მასწავლებელი მივიდა და აიღო ჟურნალი. ავუტანო პედაგოგს, რომ არაო დაადეთ ადგილზე და ამას მოყვა გარჩევები. მოკლედ ძალიან განერგიულდა ყველა, იმიტომ რომ ეს კაცი ნამდვილად ძალიან ზედმეტად იქცეოდა. აი ისეც კი რომ ერთმაუთხრობა არ მთოფი მოგვადეო.
დღევანდელ გადაცემაში ასევე მოისმენთ ინტერვიუს ლიბიიდან გამოქცეული გემის ვასილიოს ენის კაპიტან ივერი ყურაშვილთან.
ვინც დაფიმოდიოდა ჩვენთან, სტუმრები, მამის, ძიძების მეგობრები, ყველა მეზღვაურები, ახალგაზრდა ბიჭი, ნუ უბრალოდ ბიჭი კი არა, პატარა ბავშვი, საბავშვო ბაღიდან ვიწოდი უკვე, რომ მეზღვაური უნდა ყოფილიყავი კაპიტანი.
შემდეგ უცხო ეს მივაშურებთ. მთავარ თემად ლიბია რჩება საერთაშორისო კოალიციის იერიშის მიუხედავად კადაფის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის შეტაკებები გრძელდება. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დღევანდელი გამოშვების თემაა სკოლამდელი აღზრდი სახელმძღვანელო საქართველოში. საბავშვო ბაღებს სწავლების ახალ მეთოდოლოგიას სთავაზობენ.
მე მათემატიკა ამბან ბაგი თამაში და გართობა.
ასეთია ჩვენი გადაცემა დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მარტს სამთავრობო ანგარიშის კვირეულის მესამე დღე პარლამენტში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრის კობა სუბელიანის გამოსვლით დაიწყო, რომელსაც ოპოზიცია მწვავედ აკრიტიკებს და თანამდებობიდან გადაყენებით ემუქრება, ხოლო უმრავლესობა მას საგანგებო მხარდაჭერას და ნდობას უცხადებს. დეპუტატების წინაშე 24 მარტს ასევე წარსდგა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რამაზ ნიკოლაიშვილი. პარლამენტის დღევანდელ სხდომას თვალსადევნებდა ლელა კუნჭული, აქ თავაზობთ მის მიერ მომზადებულ მიმოხილვას.
არასაკმარისი კვორუმის გამო 25 მარტისთვის გადაიდო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრის კობა სუბელიანის თანამდებობრივი პასუხისგებლობის საკითხის განხილვა. ზუსტად ისევე, როგორც ეს სოფლის მეურნეობის მინისტრის შემთხვევაში იყო, გავიხსენოთ, რომ ბაკურ კვეზერელის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის დასმა ხუთშაბათის სხდომაზე საქართველოს პარლამენტმა კენჭისყრის გზით მისან შეუწონლად მიიჩნია. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრის კობა სუბელიანის თანამდებობიდან გადაყენების მოთხოვნა ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების სახელით მომზადდა, თუმცა ამ მოთხოვნას უერთდება ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია და მეტიც ხუთშაბათის სხდომაზე ის პირველი ალაპარაკდა კონტროლის პალატის ანგარიში ამოკითხულ კორუფციის ბრალდებაზე და მინისტრის გადაყენების აუცილებლობაზე. მართალია, ჯონდი ბაღათურია მთელი დღის მანძილზე მინისტრის იმპიჩმენტს ითხოვდა, მაგრამ დღის ბოლოს პარლამენტის თავმჯდომარემ მის ყურადღებოდ განმარტა, რომ საქმე შეეხება არა იმპიჩმენტს, არამედ რეგლამენტის 215 მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრულ პროცედურას და ის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის თანამდებობრივი შესაბამისობის საკითხის დაყენებას გულისხმობს. რაც შეეხება თავად კობა სუბელიანის გამოსვლას პარლამენტის წინაშე, ეს პროცესი სლაიდ-შოუს თანხლებით მიმდინარეობდა და მინისტრი დეპუტატებს აჩვენებდა, თუ როგორ გამოიყურებოდა დევნილთა საცხოვრებელი ადგილები რეაბილიტაციამდე და როგორ გამოიყურება შენობები ახლა რეაბილიტაციის შემდეგ. სუბელიანის გამოსვლის მთავარ აქცენტს ასევე წარმოადგენდა დევნილებისთვის საკუთრების უფლების მინიჭების პროცესი.
27000 დევნილი ოჯახი უკვეფლობს საკუთრებას, რაც ჩემი აზრით საკმარისი, რა თქმა უნდა, არ არის. ეს არ არის ბედნიერებისათვის სამყოფი გარემოება, მაგრამ ეს არის ის მინიმუმი, რომელსაც ადამიანი გამოიყენებს ნებისმიერ დროს. იქნება ეს დაბრუნება ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ასე თქვა, ჩვენს მიწა-წყალზე თუ აქ წარმოქმნილი საჭიროება.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრმა კობა სუბელიანმა თავის გამოსვლაში კიდევ არაერთი წარმატებული მაგალითის მოხმობა სცადა. იქნებოდა ეს დენილების ჯანდაცვისა თუ დასაქმების სფეროდან. თუმცა მოყვანილმა მაგალითებმა ოპონენტების შთაბეჭდილებებზე ვერანაირი დადებითი გავლენა ვერ მოახდინა. გაისმა მწვავე კრიტიკა მაგალითად დენილების სოფელ ფოცხო ეწერში ბედი სანაპარად ჩასახლებასთან თუ უხარისხოდ გარემონტებულ კოტეჯებთან დაკავშირებით. მინისტრის გამოსვლას არაადეკვატურობის და ცინიზმის ზეიმი უწოდა ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარემ გიორგი ახვლედიანმა.
საზოგადოება ძალიან კარგად ახსოვს მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში შარშანდელი აგვისტოდან მოყოლებული როგორი ძალადობით, როგორი ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებით, როგორი ფიზიკური შეურაცხყოფებით ყრიდნენ ამ ადამიანებს სახლებიდან.
ფიზიკური შეურაცხყოფა არ
ყოფილა. ძალიან
ფიზიკური შეურაცხყოფა არ ყოფილა. თუ შეიძლება შეასწორო ტერმინები.
რაც ეხება ფიზიკურ შეურაცხყოფას, ამის მაგალითი მე ჩემი თვალით რამდენიმეჯერ ვნახე, ანუ რამდენიმეჯერ დავესწარი.
იმას, რასაც ოპოზიცია გამოყრასა და გამოსახლებას უწოდებს, სუბელიანი განსახლება და დენილების უკეთეს საცხოვრებელ პირობებში გადაყვანად მოიხსენიებს. მინისტრი ამბობს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ამ პროცესს მედია და საზოგადოება აკონტროლებდა და ადგილი არ ქონია არავითარ ფიზიკურ შეურაცხყოფას. კობა სუბელიანის მისამართით საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა განსაკუთრებული მხარდაჭერა გამოხატეს და ის 24 მარტს არაერთი საქებარი სიტყვით თუ მადლობით დააჯილდოვეს. პარალელურად წავე კრიტიკა ისმოდა ოპოზიციის მიდგომებთან და შეფასებებთან დაკავშირებით. მაგალითად, გოკა გაბაშვილმა ოპოზიციის კრიტიკას ამზრზეინ და ამორალური პერსონალური თავდასხმები უწოდა. აკო მინაშვილის აზრით კი ოპონენტებს პრობლემები აქვთ შუბლის დარღვთან დაკავშირებით. აქვეა უმრავლესობის ლიდერის პეტრე სისკარიშვილის შეფასებებიც.
თქვენ პირიქით გაგაღიზიანათ იმან, რომ აი ესეთი პირობებიდან ადამიანები გადავიდნენ უკეთეს პირობებში. როგორც ჩანს გაგაღიზიანათ, იმიტომ რომ თქვენ თავიდან ვქონდათ დაგეგმილი ეს ამორალური გამოსვლა, რომელიც დღეს თქვენაც წარმოადგენთ და ამ სურათების ხილვის შემდეგ კიდევ უფრო მეტ გარეწრობაში გადაიზარდა ეს ყველაფერი პოლიტიკურ უსინდისობაში. მე ამას დავარქვევდი.
თუ კი 24 მარტს უმრავლესობის მიერ დემონსტრირებულ ძლიერ მხარდაჭერას გავითვალისწინებთ, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ კობა სუბელიანის თანამდებობიდან გადაყენების ოპოზიციურ მცდელობას 25 მარტს კრახი ელის. ასე თუ ისე სუბელიანის გარშემო ატეხილმა ხმაურმა 24 მარტის ხდომაზე ერთგვარად დაჩრდილა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის რამაზ ნიკოლაიშვილის გამოსვლა, რაც პრინციპში წარმატებული მაგალითებისა და ციფრების ჩამონათვალს წარმოადგენდა.
რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 800 კილომეტრზე მეტ გზას, ავტომობილო გზას, 100 ხიდი იქნა რეაბილიტებული, ახალი 15 ხიდი აშენდა, აშენდა სკოლები და მე აქ მინ აღვნიშნო ავაშენეთ 7 სკოლა, რომელიც არის თანამედროვე სტანდარტებით შესრულებული, სადაც შესაძლებელია სოფლიო ბანკის დახმარებით უმალ შეზღუდული ბავშვები სწავლა.
რამაზ ნიკოლაიშვილის თქმით, რეგიონალური განვითარების მიზნით 2000 წელს საქართველოში 1.3 მილიარდი ლარი დაიხარჯა. განხორციელდა 3400 პროექტი და დასაქმდა 30000 ადამიანი. შეიძლება ითქვას, რომ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მიერ პარლამენტში წარდგენილმა ანგარიშმა ოპოზიციონერი დეპუტატებისგან გაცილებით ნაკლები კრიტიკა დაიმსახურა. რაც შეეხება 25 მარტის ხდომას, კობა სუბელიანის საკითხის განხილვის შემდეგ სამთავრობო ანგარიშის ფარგლებში დეპუტატების წინაშე წარსდგებიან ჯანდაცვისა და განათლების მინისტრები.
ჰელა კონჯოლი ამისაუბრა სამთავრობო კვირეულის მესამე დღეზე. კობა სუბელიანის დეპუტატების წინაშე გამოსვლას დღეს პარლამენტის შენობის გარეთაც მოხვა პროტესტი იქ დემნილთა სამოქალაქო მოძრაობის და კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენლებმა, როგორც თავად უწოდეს, სიმბოლური აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეებს ნინო ხარაძე ესაუბრა, გთავაზობთ მის რეპორტაჟს.
40-მდე დევნილი შეიკრება პარლამენტის შენობასთან იმისათვის, რომ საკუთარი სათქმელია თქვა, როგორც მაგალითად სოხუმიდან დევნილ გულნარას ალიას აქვს. ის ამბობს, რომ გასულ ზაფხულს გამომცემლობა სამშობლო შენობიდან გამოსახლების შემდეგ ოჯახთან ერთად ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობს.
გამომდანდებას ჩვენი სუბელიანი და კიდევ ვიტყვის იმ ტყუილებს, რაც მაისტრის ჩვეული არის, რომ დევნილები როგორ პარკირებულებში ყავს, როგორ ყავს აკმაყოფილებული და კიდევ ცოტა დაშა რაღაც პროცენტი რომ დააკმაყოფილოს და იმასაც აკმაყოფილოს. ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი. ჯერ კიდევ სადღაც ყველაზე ნაკლები 42000 დევნილი არის ჩერესულში.
დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის თავმჯდომარის მანუ ჩარსიგუას განცხადებით, კობასუბელიანი პასუხისმგებელია დევნილთა საცხოვრებელი ადგილებიდან გამოსახლებაში და მრავალი დევნილის უსახლკაროდ დატოვებაში. იმაში, რომ დღემდე გამოუძიებელია დევნილი ნანა ფიფიას საქმე, რომელიც თვითმკვლელობის გადაწყვეტილებამდე მივიდა. შეგახსენებთ, რომ დევნილმა ნანა ფიფიამ 27 ოქტომბერს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვეთა სამინისტროსთან ბენზინი გადაისხადა თავის დაწვას ცადა. 18 ნოემბერს ნანა ფიფია დამწრობის ცენტრში გარდაიცვალა. ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზებიდან გამომდინარე, მანუ ჩარსიგუა ამბობს.
შეკისრება დიდი პასუხისმგებლობა აგვისტო და იანვრის თვეში უკანონოდ გამოსახლებულ დევნილთა გამოყრა გამოსახლებასთან დაკავშირებით და ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ ტოტა და განსახლების მინისტრის ადგილი პარლამენტში და მოსმენებით კი არ უნდა იყოს, ტოტა და განსახლების მინისტრი უნდა იყოს ციხეში.
საპროტესტო აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, კონსერვატიული პარტიის დედაქალაქის საქმეთა მდივანს ლაშა ჩხარტიშვილს ხელში ფოტომონტაჟით გაფორმებული პლაკატი ეჭირა, რომელზეც კობასუბელიანს მეკობრის მსგავსად ცალი თვალი ჰქონდა ახვეული. ლაშა ჩხარტიშვილმა ფოტოს შინაარსი და დანიშნულება შემდეგნაირად ახსნა.
კობასუბელიანის აი ამ ახლა სომალელი მძარცველების მსგავსი და დარი დამნაშავისა არის ბუნებრივია ციხეში და ამ ადამიანს აუცილებლად მოუწევს იქ წასვლა სამართლიანი სასამართლოს გაანჩენის შედეგად, რომელიც საქართველოში დარწმუნებულია მალე იარსებებს.
ლაშა ჩხარტიშვილის განმარტებით სიმბოლური აქცია სახელწოდებით საპროტესტო აქციები სააკაშვილის მთავრობა ხალხის წინააღმდეგ მომდევნო დღეებშიც გაგრძელდება, ანუ სანამ პარლამენტში სამთავრობო ანგარიშის კვირეული არ დასრულდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მერვე საჯარო სკოლის დირექციის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. საქმე მანდატურის განცხადების საფუძველზე სკოლის დირექტორის მიერ მასწავლებლის სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტს ეხება. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
თბილისის მერვე საჯარო სკოლის სამსახურიდან დათხოვნილი პედაგოგის ლალი კიკნაძის მონაყოლის თანახმად 2 მარტს გაკვეთილზე შესულმა ერთ-ერთმა მასწავლებელმა კლასში საკლასო ჟურნალი ვერ შეიტანა. ეს გარემოება შეუმჩნეველი არ დარჩენია მანდატურ გიორგი ინასარიძეს.
ამოიყვანა თავისი მანდატურები, რაც ის გამოიძახა, ნუ შექმნა ისეთი გარემო, რომ ჩვენ ვიყავით რაღაც დანაშაულზე წასწრებული პედაგოგები, ესე დაგვაყენა კედელთან. მასწავლებელი მივიდა და აიღო ჟურნალი. აუტანო პედაგოგს, არაო დადეთ ადგილზე და ამას მოყვეთ გარჩევები. მოკლედ ძალიან განერვიულდა ყველა, იმიტომ რომ ეს კაცი ნამდვილად ძალიან ზედმეტად იქცეოდა. აი ისეც კი რომ ერთმა უთხრა ბარემ თოფი მოგვადეო შუბზე. აი ესეთი შეძახილები იყო და მე ბოლოს ვუთხარი, ამდენს რატო განერვიულობთ მეთქი? ეს ჟურნალი აგვეტანა მეთქი მასწავლებელთან? თუ ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პედაგოგი მეთქი ამ რეფორმაში შეგიძლიათ მეთქი ამის გულისთვის მასწავლებლები ასე წნეხში მოგვაყოლოთ? გვაგვეტანა მეთქი ეს? მაშინ გითხრა რა გვარი ხარო? ვუთხარი და ჩავიდა და დაწერა ის, რომ მე უნდობლობა გამოვაცხადე მანდატურის რეფორმასთან დაკავშირებით.
ქალბატონი ლალი ამბობს, რომ მას რეფორმის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს და დღემდე ვერ გაუგია რა გახდა მისი სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი. სკოლის დირექტორმა ლალი კიკნაძე მანდატურის მიერ წარდგენილი დარღვევის აღრიცხვის ფურცლის საფუძველზე ბრძანებით გაათავისუფლა მას შემდეგ, რაც პედაგოგმა ნებაყოფლობით სამსახურის დატოვებაზე უარი განაცხადა. ლალი კიკნაძე აზუსტებს, რომ დირექტორი მას განცხადების დაწერას თავად სთხოვდა და მანდატურების როტაციის შემდეგ სამსახურში აღდგენასაც პირდებოდა.
სკოლა არანაირ კომენტარს ამასთან დაკავშირებით არ აკეთებს.
რატომ?
ეს ხკითხავით და სკოლა არ აკეთებს არანაირ რეაგირებას, ანუ პასუხს არ ცემს ამ კითხვას.
გვითხრით მერვე საჯარო სკოლაში.
მერვე სკოლაში ინციდენტთან დაკავშირებით ჩვენ სამსახური კომენტარს არ აკეთებს.
გვიპასუხე სკოლის მანდატური სამსახურში.
არ ვაკეთებთ კომენტარს ამასთან დაკავშირებით. სამინისტრო დღეს ამასთან დაკავშირებით კომენტარს არ გააკეთებს.
განგვიმარტეს განათლების სამინისტროშიც.
სამინისტროს ეგრევს ნამდვილად ველოდები, იმიტომ რომ მართლა მაინტერესებს მათი აზრი, იმიტომ რომ მე ველოდები მათგან თანადგომას. მანდატური სამსახურის უფროსი ძალიან იცავს თავის მანდატურს და მე მინდა რომ ჩემმა მინისტრმა თავისი პედაგოგი დაიცვას, ძალიან მინდა, იმიტომ რომ მე მართლა არაფერი დამშავები, აი მართლა.
შენიშნა თავის მხრივ სამსახურიდან გათავისუფლებულმა პედაგოგმა ლალი კიკნაძემ, რომლის უდანაშაულობაში ეჭვი სკოლის დირექტორმა ბრძანების თანახმად მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის 2 მუხლის, ზოგადი განათლების შესახებ კანონის 3 მუხლისა და შრომითი ხელშეკრულების 1 მუხლის მიხედვით შეიტანა. როგორც კონსტიტუციის 42 მუხლში განმარტავენ, გათავისუფლების ბრძანებაში მითითებული გარემოებები არ შეიძლება საფუძვლად დაედოს კონტრაქტის მოშლასა და ადამიანის სამსახურიდან გათავისუფლებას. არის თუ არა მასწავლებლის მიერ გაკვეთილის წინ ჟურნალის სამასწავლებლოში დარჩენა მანდატურის რეაგირების ტოლფასი დარღვევა და აქვს თუ არა მასწავლებელს საკუთარი აზრის გამოხატვის უფლება? ამ კითხვაზე კონსტიტუციის 42 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარემ თამარ გაბისონიამ გვიპასუხა.
ფაქტი, რომელზეც მასწავლებელმა ლალი კიკნაძემ გამოთქვა, თქვა თავისი მოსაზრება, კერძოდ რომ ჟურნალი ავუტანოთ მასწავლებელს თუ კი ეს უშლის ხელს რეფორმას მიიჩნია მანდატურმა, მანდატურის რეფორმისადმი უნდობლობის გამოცხადებად და შეადგინა სამართლდარღვევის აქტი. ერთი რომ მანდატურის რეფორმა მიყვასი რომ არ არსებობს, არსებობს განათლების რეფორმა, რომელიც შემადგენელი ნაწილი გახლავთ მანდატური სამსახური, მაგრამ რომც გამოეხატა უნდობლობა, ეს არ შეიძლებოდა დადებოდა საფუძვლად მისი სამსახურიდან გათავისუფლებას. ვინაიდან ადამიანს დემოკრატიულ საზოგადოებაში უფლება აქვს, ენდობოდეს ან არენდობოდეს, უჭერდეს მხარს ან არ უჭერდეს მხარს რომელიმე რეფორმას.
როგორც თამარ გაბისონიამ განმარტა, მანამ სანამ ორგანიზაცია ლალი კიკნაძის სახელით სარჩეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში შეიტანდა, პედაგოგის სამსახურში დარჩენის თხოვნით ყველა შესაბამის ინსტანციას მიმართა. მათგან ჯერჯერობით პასუხი არ ჩანს. სასამართლოში მოსარჩელე პედაგოგის სამსახურში აღდგენისთვის და მორალური ზიანის ანაზღაურებისთვის იბრძოლებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
ვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს პარლამენტარი ლევან ვებხვაძე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული ინტერვიუს დროა. რადიო თავისუფლების მსმენელმა იცის ქართული დროშის ქვეშ მცურავი გემის ვასილიოს ენის და მისი ეკიპაჟის თავგადასავალი. გემი ლიბიის ქალაქ მისურატას პორტში 11 თვის განმავლობაში იყო დაკავებული. ლიბიაში, როგორც იცით, ცოტა ხნის წინ მწვავე კონფლიქტი დაიწყო ლიდერის მუამარ კადაფის მოწინააღმდეგეებსა და მის ერთგულ ძალებს შორის. ამ კონფლიქტის და ქალაქ მისურატას დაბომბვის ფონზე ეკიპაჟის წევრებმა ლიბიიდან გაქცევა შეძლეს და ახლა მალტაში იმყოფებიან. ეკიპაჟის წევრების სამშობლოში დაბრუნების დრო კვლავ უცნობია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ფოთში თია აფსარიძე ამ დროის განმავლობაში რეგულარულად აშუქებდა გემის და მისი ეკიპაჟის წევრების ამბებს, ახლა კი მას უკვე გემის კაპიტანთან ივერი ყურაშვილთან მიეცა გასაუბრების საშუალება. სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ახლა. გემის კაპიტანი საუბარს დღევანდელი მდგომარეობის ზოგადი აღწერით იწყებს.
გუზავრებს გავარ ჩიგნის პორტ ვალეტაში, ფიშ მარკეტი ქვია ადგილს, იქ აპირიდან დაახლოებით 50 მეტრში. როცა გვინდა ჩვენი ნავით გადავდივართ ნაპირზე, არავითარ შეზღუდვები არ გვაქვს. დაქაური ქართველები გამოგვეხმაურა, მოვიდნენ 8-9 ადამიანი მოვიდა, პროდუქტის მოგვიწნეს. მერე აქაური ეკლესია კათოლიკური, ხშირად დადიან მათი წარმომადგენლები, პროდუქტი მოაქვს. მერე რუსი ქალი არია გათხოვილი, ის მოვიდა მეუღლესთან ერთად, მოიტანა პროდუქტები, რაღაც რა ვიცი. ახლა თანაც დაკვეთა მიცემული გვაქვს სპორტის წარმომადგენლებისთვის, რომ მოგვიტანონ საწვავი წყალი და პროდუქტი, იმიტომ რომ გვითავდება უკვე რა, წყალი გვითავდება, საწვავიც გვითავდება.
მოდი თავიდან დავიწყოთ. ლიბიაში მიმავალი ვასილიუს ზენი საბერძნეთში ღელვაში მოხვდა. მეზღვაურების სიცოცხლე საფრთხე ხომ არ ემუქრებოდა?
შტორმის დროს მეზღვაურების სიცოცხლე საფრთხე ყოველთვის ემუქრება. შტორმი იყო დაახლოებით 7-8 ბალი, საბერძნეთის კუნძულ კარპატოსთან დაგვიჭირა ამ შტორმა და შევედით დაღუზე ადგილზე და დავდექით გუზაზე. სამი დღე ვიყავით რა. მაშინ დასველდა ალბათ ტვირთის ნაწილი. მაგრამ ის 200 ტონა რაც დღე ეხლაც ბორძე გვაქვს ჩვენ დარჩენილი ტვირთი, ჯერ კიდევ არ არის მთლიანად გაფუჭებული. ჩათვალეთ 14 აპრილს შესრულდება ერთი წელიწადი.
რა გააკეთეთ, როცა შეიტყვეთ, რომ ტვირთი დასველდა?
ყველა კაპიტანი ასე იქცევა, როცა შტორმში მოხვდები, ამზადებ ეგრეთ წოდებულ პისმო პროტესტა, მარსკოე პროტესტ, საზღვაო პროტესტ, ესე იგი რომ ამ და ამ დროს ამ ძლიერ შტორმში და ვფიქრობ რომ შესაძლებელია რომ რაღაც ნაწილი ტვირთის იყოს გაფუჭებული. საზღვაო პროტესტის ტექსტი ერთი ეგზემპლარი გავგზავნე გემფლობელთან, მაგრამ იქიდან მოვიდა წერილი რომ არ არის საჭირო საზღვაო პროტესტის გაცემა, იმიტომ რომ $500 იყო გადასახდელი, რომ ოფიციალურად გაეფორმებიათ იურიდიული სახე, რომ მიეცათ ამ წერილისათვის. ამაზე უარის თქვენ, თქვენ რომ თვითონ გააკეთებდნენ ყველაფერ საქმეს და როგორ გააკეთენ კინახეთ თქვენს და.
მისურატეს პორტში ჩახვედით და ტვირთმობელმა ტვირთის მიღებაზე უარი განაცხადა. როდის მიხვდით, რომ საქმე გართულდა და ვინ გეხმარებოდათ უცხო ქალაქში დარჩენილებს?
ვდილობდნენ რაღაცის გაკეთებას, მაგრამ არაფერი არ გამოუვიდა და საერთოდ მიგვაწოვენ. არც პროდუქტის ფულს გვიგზავნიდნენ ბოლოს, არც არაფერი. ნახევარი მშიბრები ვიყავით რა, ეს გათვლილი გვაქვს ყველაფერი. გვეხმარებოდა უკრაინელი, რუსი, იტალიელი, სირიელი, თურქი, ირანელი მეზღვაურე, ბულგარელი მეზღვაურე, პროდუქტებით გვეხმარებოდა.
თქვენ რადიო თავისუფლების ეთერით მიმართეთ ყველას და თქვით, რომ გემზე ვითარება იყო უკიდურესად დაძაბული.
რა თქმა უნდა, შევატყობინეთ ლივის პორტ კონტროლს, პორტის უფროსობას. პატრონისგან მიტოვებული ვარ, საერთოდ არაფრა დავხვის და ამიტომ მოგბეზ და საქონლის როლში ყოფნა ვაცხადებ სოს, მივაჭირეთ სოსის ღილაკს ხელი. ხელი თითქმის მთელი მსოფლიო გამოგვეხმაურა, რა გჭირთ, რა მოგივიდათ, მაგრამ ჩვენ პატრონისგან იყო რეაქცია ნოლი.
და ამის შემდეგ იყო ის, რომ ერთ-ერთმა მეზღვაურმა ალბათ ვერ გაუძლო სტრესს და გააჩინა ცეცხლი გემზე.
რა თქმა უნდა, იყო ამის შესაძლებლობა, რომ სერიოზული ხანძარი გაჩენილიყო, მაგრამ თვითონ იმან ვინც მოაწყო ხანძარი ჩამოვიდა და ჩვენ ბოცმანს აკაკი ჩაჯაიაში ატობინა, რომ ბოსტიკი იცვის რა, ბოგირი და აცვის და უცე ბიჭები ყველა მიიღო ხანძრის ჩასხობაში მონაწილეობა, ჩააქრენ ხანძარი. ეგი ხანძარი რომ გააჩინა, იმის შემდეგ აზრზე მოვიდა რა, ვინც ეს გააკეთა.
როდის გაიგეთ ლიბიაში არეულობის დაწყების შესახებ?
ეგი როგორც კი დაიწყო ეს ამბავი, მაშინვე ტელევიზიით შევიტყვეთ, ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული სპუტნიკოვანი ანტენა და რუსეთის გადაცემებს უყურებთ.
როგორ მიიღეთ გემით გაქცევის გადაწყვეტილება?
საერთოდ წესის მიხედვით ყოველ მეათე დღეს გემის ეს თავარი ძრავი უნდა ამუშავდეს, უნდა დატრიალდეს. რომ დავატრიალეთ ჩვენი ძრავი, რო ამუშავეთ, ნაპირიდან შეამჩნია ვიღაცებმა რა, რომ დატრიალდა, ვინტი ამუშავდა ესე. 6 თებერვალი მოვიდნენ, მოიყვანენ ქვითავები და დაახლოებით 30 მმ-იანი ტროსი, რკინის ტროსი დაგვიხვიან ვინძე, რომ კიდევ არაგვემუშავებია. იმავე საღამოს უფროს თანაშემწე დანელიამ ჩავიდა წყალში, ცოტა შვება მიცა ამ დროს, მოასლაბა. მე ღამე იყო უკვე, არავინ არ ხედავდა და გაუშვით თავარი ძრავი და ვინტმა გაგლიჯა ეს დროს. ჩვენ დაგეგმილი ქონდა გაპარვა რა, გაქცევა, მაგრამ საღამოს 7 მარტს ნახეთ, რომ გემი დადგა ნაპირიდან მოშორობით და ღამე ჩანდა როგორც სამხედრო გემი, კონფიგურაცია ქონდა სამხედრო გემი. გიორგი მორიგეობდა სევით ხიდურზე და ღამე ალბათ იქნებოდა 2 საათი, რომ დამიძახა, ამოდიო, ამოვედი, ხედავთ ერთი გემი, რომელიღაცა გაიპარა ჩუმად, არავინ არ გამოუძახებია ისე და ჩვენთვისაც არ შეიძლებოდა დაკარგვა დროის, მთელი ეკიპაჟი აყარეთ, დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში თავარი დვიგატელი აღმოშავეთ, მერე ჩვენი აკაკი გაჯაია ჩავიდა ნაპირზე, ახსნა თოკები და ეგრევე ბუქსირის დაუხმარებლად ულოცმან უყველაფრეთ გამოვიპარეთ, გამოვედით პირდაპირ პორტის კარჩეში მოლი, რასაც ქვია თავებში, შუა ადგილზე ვიყავით, რომ ხედავ გეზია არმიდის ნიჩბების დახრილობა ნოლზე დგას. გაირკვა, რომ გამართული ყოფილა ტუმბო უბრალო და ჩავთეთ ეს ტუმბო და წავედით, გავიპარეთ რა, გავედით იქიდან. შიში მქონდა, რა თქმა უნდა, ყველას გვეშინოდა მისი, მაგრამ დასიზამ. შიში ვერ იცნეს იგილსავ, ხო, სუტკა ნახევარში უკვე მალტის რეიზზე ვიყავით.
რა მოხდებოდა, რომ შეემჩნიეთ?
უბრალოდ დაგცხრილავდნენ და ეს იქნებოდა.
საწვავი გქონდათ?
საწვავი ჩვენ თურქეთში რომ მივიღეთ 2010 წელში, იმ საწვავის რაღაც ნაწილი გქონდა დარჩენილი ტანკში, რომელიც ტუმბოს ვერ ამოაქვს, რჩება როგორც მტარი მარაგი რა. და ის გადმოვაკაჩავეთ და მიწამოვეთ.
გემზე ხანძრის შედეგად განადგურებული იყო სანავიგაციო და საკომუნიკაციო მოწყობილობა. მთვარეზე და ვარსკვლავებზე დაკვირვებით, როგორ შეძელით გემის მართვა, ბევრს უკვირს ეს ამბავი.
არსებობს ასეთი მეცნიერება, რომელსაც ჰქვია ნავიგაცია, რომელსაც ჰქვია ლოცია, რომელსაც მე ვსწავლობდი საზღვაო სასწავლებელში 4 წელი და მე აკადემიაში კიდე 5 წელი და ჩემი სამუშაო ვიცი როგორ უნდა გაკეთდეს. უბრალოდ მაგნიტური კომპასი, სექსტანი, გამოთვლები და ცოტა იღბალი კიდე რა, ფორტუნალო რო ითქვია.
მეზღვაურობის რამდენი ხნის სტაჟი გაქვს?
31 წლის სტაჟი მაქვს. ეგ ის სკოლა რო დაამთავრე უცბად, უორში დავიწყე ჩვენთან მუშაობა. მერე ჯარი თამაში ერთვება, მერე საზღვაოში სწავლება, მაგაში ისწავლება და იქიდან დაწყებული ზღვაში მუშაობა მე არ მიმიტოვებია. ეგი 31 წელია უკვე ზღვაში.
რატომ აერჩიეთ მეზღვაურის პროფესია, რა მოგწონთ მასში?
ნუ იმიტომ რომ ალბათ ვინც სახლში მოდიოდა ჩვენთან სტუმრები, მამის, ძიძების მეგობრები, ყველა მეზღვაურები იყვნენ. მერე პოჩი ვინ იყო, თითქმის ყველა იყვნენ მეზღვაურები და ახალგაზრდა ბიჭი, ნუ უფრო თანაც ბიჭი კი არა, პატარა ბავშვი. საბავშვო ბაღიდან ვიცოდი უკვე რომ მეზღვაური უნდა ყოფილიყავი კაპიტანი.
როგორ ფიქრობთ, როგორი უნდა იყოს კარგი მეზღვაური?
აუცილებლად უნდა იყოს ბაშკაც, ლაჭარის ზღვაში არ ვარდა.
და ბოლოს თქვენს მეუღლესთან ამის ხომ არ დამაბარებთ?
ო, მანჩოს გადაერთი. ო, დაგიქრა, ძალიან ვენატრება, ძალიან მიყვა.
ასე ემოციურად დასრულდა ინტერვიუ კაპიტან ივერი ყურაშვილთან გემის ეკიპაჟის საოცარ თავგადასავალზე. მას ჩვენი კოლეგა თეა აფსარიძე ესაუბრა. იმედია მეზღვაურებს მალე მიეცემათ საქართველოში თავიანთ ოჯახებში დაბრუნების საშუალება. ჯერჯერობით შეგახსენებთ, ვასილი ოსენი მალტაში იმყოფება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ. ყურადღების ცენტრში ცხადია რჩება ლიბია. საერთაშორისო კოალიცია, რომელსაც ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის სამხედრო შესაძლებლობებზე იერიშები მიაქვს, აცხადებს, რომ ქვეყნის სამხედრო ავიაცია და თავდაცვითი ძალები განადგურებულია. სამოქალაქო პირების დაცვის მიზნით კოალიცია განაგრძობს კადაფის მომხრე სახმელეთო ძალებზე იერიშებსაც. მიუხედავად ამისა, კლავინდებურად გრძელდება სასტიკი ბრძოლა კადაფის მომხრე სამხედრო ძალებსა და ამბოხებულებს შორის. კობალიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო კოალიციის ავიაციო იერიშების მეხუთე დღეს აფეთქებისა და ანტისაჰაერო თავდაცვითი ქვემეხების გამაყრუებელი ხმაისმოდა ტრიპოლის ცაზე. გავრცელებული ინფორმაციით კოალიციის ავიაციამ დაბომბა საწვავის საწყობი. თვითმხილველთა თქმით, დედაქალაქიდან აღმოსავლეთით მდებარე ტაჯურაში დიდი აფეთქება მოხდა სამხედრო ბაზაში. ლიბიის ოფიციალური ჯანა საინფორმაციო სააგენტოს თანახმად, კოალიციის რეიდებს აღნიშნულ ქალაქში დიდი მსხვერპლი მოჰყვა სამოქალაქო პირებში, რაზეც ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ხალედ კაიმმა შემდეგ ის განცხადება გააკეთა.
The air strikes as what happened today.
საავიაციო იერიშები, რაც დღეს ხდება, არანსხვავებს სამოქალაქო და სამხედრო პირებს. ეროვნული დიალოგის დასაწყებად და ცხოვრების ნორმალურ კალაპოტში დასაბრუნებლად საავიაციო იერიშები დაუყოვნებლად უნდა შეწყდეს.
The air strikes should stop immediately.
ლიბიიდან მიღებული ცნობების თანახმად, კადაფის მომხრე სამხედრო ძალების ტანკებმა ალყა შემოარტყეს მიამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფი ქალაქ მისრათის ჰოსპიტალს, ხოლო კადაფის ერთ გულისნაიპერები განუკითხავდათ ისროდნენ ხალხში. თუმცა თვითმხილველებმა მოგვიანებით განაცხადეს, რომ კოალიციის საავიაციო შეტევების შედეგად კადაფის ტანკები იძულებულნი გახდნენ უკან დაეხიათ. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალენ ჟუპემ კოალიციის საავიაციო ოპერაციას წარმატებული უწოდა, რომელიც გაგრძელდება იმდენი ხნის განმავლობაში, რამდენიც საჭირო იქნება.
Il est largement détruit, toutes les défenses.
Libye სამხედრო პოტენციალი დიდწილად განადგურებულია. სრულიად ანდა სანახევროდ განადგურდა ანტისაჰაერო თავდაცვის ძალები. განადგურებულია ასევე ლიბიის ავიაცია, რომელსაც ძალიან ცოტა თვინფრინავი და შოუმფრენი დარჩა. მათ ჯერ კიდევ საკმარისად ყავთ ქვეითი ძალები და ქვემეხები. ჰოსპიტალის დაბომბვა კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, თუ რამდენად ბარბაროსული და მიუღებელია საერთაშორისო საზოგადოებისთვის კადაფის რეჟიმი. ასე რომ ჩვენ კიდევ გავაგრძელებთ საავიაციო იერიშებს.
Pour la communauté internationale. Donc nous allons continuer les frappes aériennes.
ლიბიაში შეერთებული შტატების სამხედრო მისიის სადლობის ინფორმაციით უკანასკნელ 24 საათის განმავლობაში ლიბიის არცერთ საფრენ საშუალებას რეიდის განხორციელება არ უცდია. ხმელთაშუა ზღვაში მცურავ სამეთაურო გემის Mount Whitney-ის კემპანიდან ადმირალმა ჟერარ ჰუბერმა განაცხადა, რომ კოალიციის საავიაციო დარტყმები ზეწოლას ახდენენ მუამარ კადაფის სახმელეთო ძალებზე, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ქალაქებს. ჰუბერის თქმით, გამავლი 24 საათის განმავლობაში გაერთიანებულმა საავიაციო არმადამ 175 გაფრენა განახორციელა, რომელთაგან 113 ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციის ანგარიშზე მოდის. კოალიციის სამყარო ქვეყნები, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი და საფრანგეთი შეთანხმდნენ, რათა ლიბიაში ოპერაციის სადლობა ნატო მიკისროს, თუმცა 28 სახელმწიფოსგან შემდგარ კოალიციაში ამ საკითხში მნიშვნელოვანი უთანხმოება. განსაკუთრებით ეწინააღმდეგება შეტევითი ოპერაციის ნატოს სადლობის ქვეშ განხორციელების იდეას თურქეთი, რომლის პოზიცია საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ ოთხშაბათ ღიად გამოხატა.
Bir taraftan NATO görev üstlenirken diğer taraftan
ერთის მხრივ ჩვენ მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნია რომ ნატომ განახორციელოს მსგავსი ოპერაცია, მაშინ როცა მეორე მხრივ კოალიციური ძალები პარალელურ და დამოუკიდებელ ოპერაციას
ახორციელებენ.
მიუხედავად ამისა, ნატოს გემებმა უკვე დაიწყეს პატრულირება ლიბიის სანაპიროსთან, რათა უზრუნველყონ გაეროს მიერ მუამარ კადაფის წინააღმდეგ დაწესებული ემბარგოს განხორციელება. აღნიშნულ საზღვაო ბლოკადაში, სხვათაშორის თურქეთის სამხედრო გემებიც მონაწილეობენ.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლიბია მთავარი თემა ევროკავშირის ორდღიან სამიტზეც, რომელიც დღეიდან იმართება ბრიუსელში. განიხილავენ ასევე პოლიტიკურ კრიზისს ევროკავშირის ერთ-ერთ წევრ ქვეყანაში, პორტუგალიაში, სადაც დღეს პრემიერ-მინისტრი გადადგა. ევროკავშირის სამიტზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
მაშინ როცა ნატოში მშელობენ ალიანსის შესაძლო წამყვან როლზე ლიბიაში ფრენისთვის აკრძალული ზონის დასაცავად, ევროკავშირის ლიდერები ცდილობენ მოაგვარონ უთანხმოებები, რომლებიც ბოლო კვირებში შეინიშნება. მთავარი უთანხმოების მიზეზია გერმანიის პოზიცია გაეროს უშიშროების საბჭოში ლიბიაზე მშელობის დროს. კენჭის ხრისას, რომლის შედეგადაც ლიბიაში ფრენის აკრძალვა გადაწყდა, გერმანიამ თავი შეიკავა, ისე როგორც მაგალითად ჩინეთმა და რუსეთმა. ამით გერმანია გაემიჩნა ტრადიციულ მოკავშირეებს, საფრანგეთს და ბრიტანეთს, რომლებიც შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოითხოვდნენ ლიბიის საკითხში აქტიურ მოქმედებას, საჰაერო დარტყმებს ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის პოზიციის შესასუსტებლად. საფრანგეთის საგარეო უწყობის ხელმძღვანელმა ალენ ჟუპემ დღეს საფრანგეთის რადიოსთან ინტერვიუში ისაუბრა ლიბიაში მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაციის მიზნებზე.
Il s'agit de protéger les populations civiles, il s'agit aussi de mettre
ეს არის სამოქალაქო პირების დაცვა. ეს არის აგრეთვე კადაფის ოპონენტების დემოკრატიისა და თავისუფლებისთვის მებრძოლი ხალხის ჩაყენება ისეთ სიტუაციაში, რომ შეძლონ დაიბრუნონ უპირატესობა. ამიტომ არის რომ შეტევებს ვახორციელებთ კადაფის სამხედრო ძალებზე და სხვა არაფერს.
Les moyens militaires de Kadhafi et sur rien d'autre.
განმარტავს საფრანგეთის საგარეო უწყობის ხელმძღვანელი. როგორც ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს უთხრა ევროკავშირში შვედეთის ელჩმა დაგ ჰარტელიუსმა, ლიბიაში საერთაშორისო ოპერაციის გარშემო უთანხმოება მწვავე აღარ არის და ევროკავშირის სამიზე მოსალოდნელია ყურადღების გამახვილება იმაზე, თუ როგორ უნდა დაეხმარონ, რა ფინანსური მხარდაჭერა გაუწიონ ლიბიას მომავალში.
So I think numbers will be mentioned.
ჩემი აზრით თანხები დასახელდება. ეს არის ის, რაც ახლა ვაკეთებ და საუბარი იქნება აგრეთვე მოსალოდნელ საჭიროებებზე და წევრი სახელმწიფოების წაკეზებაზე. მხარი დაუჭირონ ამ
ძალისხმევას.
ამბობს შვედი დიპლომატი, რომლის განმარტებითაც საუბარი ეხება ლიბიის დახმარებას კადაფის მართლობის დასრულების შემდეგ. თვით კადაფის რეჟიმის მიმართ კი პირიქით, მის დასასუსტებელ ფინანსურ ზომებს მიმართავენ. ევროკავშირი გუშინ შეთანხმდა, რომ სანქციები ამოქმედდება ლიბიის სახელმწიფო ნავთობ კომპანიის წინააღმდეგ. დღეს გადაწყდა ემბარგოს გავრცელება მის ხუთ შვილობილ კომპანიაზე. ზომები ამოქმედდა ლიბიის ცენტრალური ბანკისა და 30 პირის, მათ შორის მუამარ კადაფის წინააღმდეგაც. ეს ზომებია მოგზაურობის აკრძალვა და საბანკო ანგარიშების გაყინა. მოკლედ, კიდევ რამდენიმე თემაზე, რომლებსაც ევროკავშირის ორდღიან სამიტზე განიხილავენ. ერთი მათგანი უშუალოდ უკავშირდება ვითარებას ლიბიაში, რომელიც მოგეხსენებათ ჩრდილოეთ აფრიკაში მდებარეობს. საქმე ეხება იმიგრაციას ამ რეგიონიდან ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. იტალია და მალტა საგანგაშო მდგომარეობაზე საუბრობენ მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ აფრიკაში საპროტესტო გამოსვლები დაიწყო და მკვეთრად იმატა იმ პირთა რიცხვმა, ვინც ევროკავშირში არალეგალურად შეღწევას ცდილობს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ევროკავშირის წევრ პორტუგალიასაც, ევროზონაში შემავალ ქვეყანას, საიდანაც სწორედ დღეს გავრცელდა ცნობა პრემიერ-მინისტრის გადადგომის შესახებ. შულზე სოკრატესმა გადადგომის შესახებ გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა უარყო მთავრობის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს მორიგზომებს საბიუჯეტო ხარჯების დასაზოგად და ქვეყანაში ეკონომიკური კრიზისის გახმავების თავიდან ასაცილებლად.
Programas, რომელიც პორტუგალიამ წარმოადგინა, ერთსულოვნად ემხრობოდნენ ევროპის კომისია, ევროპის ცენტრალური ბანკი და ჩვენი პარტნიორები ევროზონაში. ფული მცდება იმაზეც, რომ ეს მხარდაჭერა უგულებელ ყოფილ იქნა.
განაცხადა ჟოზე სოკრატესმა. Პოლიტიკური კრიზისი პორტუგალიაში კიდევ უფრო გაურთულებს საქმეს ევროკავშირის სამიტის მონაწილეებს, რომლებსაც დაგეგმილი აქვთ შეთანხმება ზომებზე ერთობლივი ვალუტის, ევროს სტაბილიზაციის ხელშესაწყობად.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა ევროკავშირის სამიტზე. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საქართველოს ბაგა ბაღებისთვის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის მიერ გაეროს ბავშვთა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით მომზადდა მეთოდური სახელმძღვანელოების პაკეტი, რომელიც დეტალურად განსაზღვრავს, თუ როგორი უნდა იყოს სკოლამდელი განათლება. ციგნს, როგორც სარეკომენდაციო ხასიათის არასავალდებულო ლიტერატურას, საჩუქრად ყველა საბავშვო ბაღი მიიღებს. ციგნის და ზოგადად სწავლების ახალი მეთოდოლოგიის შესახებ ეკა ქევანიშვილი ისაუბრებს ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის დღევანდელ გამოშვებაში. მისი სიუჟეტი ბაგა ბაღის აღსაზრდელებთან გასაუბრებით დაიწყება.
მე დედად მათემატიკა
ამბან
ბაგი თამაში და გართობა.
ეს 55-ე საჯარო ბაგაბაღის ახსაზრდელები იწონებენ თავს საკუთარი ცოდნით.
წერა კითხვას ვისწავლის სახში კიდევ და ვეტყვის ყველაფერს მასწავლებელს, როგორც წერა და კითხვა ასების გამოცნობა. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 და 20.
ჩვენი სამშობლო სამბებით ვიცი.
ჩვენი სამშობლო რომელია ბავშვებო? საქართველოს დედაქალაქი რომელია?
თბილისი. ახალ მეთოდურ სახელმძღვანელოს 55-ე ბაგაბაღში უკვე ელიან. ბაღის დირექტორი რუსუდან ჩიქოვანი ამბობს, რომ აქამდე ეროვნული გეგმითა და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ დაფინანსებული პროგრამის ნაბიჯ-ნაბიჯის მიხედვით ხელმძღვანელობდნენ. ჩიქოვანი იმედოვნებს, რომ ახალ სახელმძღვანელოში სკოლის მოთხოვნებიც იქნება გათვალისწინებული, კერძოდ როგორ მომზადებულ ბავშვითხოს სასწავლო დაწესებულება. სახელმძღვანელოების პაკეტი, რომელიც ადრეული განვითარების სტანდარტის საფუძველზე მომზადდა, 4 წიგნისაგან შედგება.
პირველ რიგში ეს არის საბავშვო ბაღის აღზრდელის დამხმარე სახელმძღვანელო, შემდეგ ეს არის სკოლამდელი განათლების პროგრამა, ანუ შეგვიძლია კურიკულუმი დავარქვათ, სასწავლო გეგმა, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მართვის გზამკვლევი და ბოლო არის სკოლამდელი აღზრდის ბავშვის შეფასების ფორმა. ჩვენ სკოლამდელ განათლებაში სამწუხაროდ ბოლო 20 წელია სიახლეები არ შეგვიტანია, ანუ ძველი მოდელი, ძველი მეთოდოლოგიით მიმდინარეობს სწავლა. ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ სკოლამდელ განათლებას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმისათვის, თუ როგორი მომზადებული შევა ბავშვი სკოლაში და როგორ დაიწყებს უკვე სასკოლო პროგრამა.
განმარტავს ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის დირექტორი ნათია ჯოხაძე. წიგნში, რომლის მომზადებაში ფსიქოლოგები, ხელოვნების, სპორტისა და ფიზიკური განათლების, მუსიკის ექსპერტებიც მონაწილეობდნენ, არ არის დიდი დოზით სამეცნიერო ტერმინოლოგია. როგორც სკოლამდელი განათლების ინიციატივების მხარდამჭერი პროექტის ხელმძღვანელი ანა ჯანელიძე ამბობს, მეტად ადამიანური, მარტივი ენითაა დაწერილი.
ცალკე არის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, მუსიკა, წიგნიერება, სოციალური და ემოციური სფერო, ფიზიკური განვითარება, შემეცნებითი უნარები და მეტყველება. ეხლა აქ არის მაგათად ერთ-ერთი საორჯი, სადაც არის, რომ გოგენის ერთ-ერთ ნამუშევარზე, სადაც არის სამი ლეკვი გამოხტული, ბავშვებმა უნდა რეფლექსია მოახდინონ და იმსჯელონ, თქვათ, ნუ სხვადასხვა საკითხებზე ხელოვნების ერთ-ერთი საორჯიშო.
ანა ჯანელიძე განმარტავს, რომ ფსიქოლოგების მიერ რეკომენდებული არ არის სკოლამდელ ასაკში წერაკითხვის სწავლება. ამიტომ სახელმძღვანელოს მეთოდიკა ეგრეთ წოდებულ წიგნიერებამდელ სავარჯიშოებს შეიცავს. რას ასწავლიან საბავშვო ბაღებში ბავშვებს, განსაკუთრებით აღელვებთ დაწყებითი კლასების პედაგოგებს. მაგალითად, ნინო ლომიძე, რომელიც ბაკურს ულაკაურის სკოლაში ასწავლის, ამბობს:
როცა პირველ კლასში მოდის ბავშვი, რომელმაც ბაღში ისწავლა წერა, ისწავლა კითხვა ანგარიში, მისთვის უინტერესოა სასწავლო პროცესი. მთელი პირველი სემესტრი მას არ აქვს არანაირი საქმე სიახლე. ბაღს აქვს დიდი რესურსი სხვა უნარების განვითარების. მაგალითად, ელემენტარულად გამოუმუშავოს, ვთქვათ, ურთიერთობები, მაგალითად, უფროსთან ურთიერთობა როგორ უნდა იყოს, რო საჭიროა რაღაცა დროის განმავლობაში, ვთქვათ, ერთად კლუზე ჯდომა და მოსმენა.
თუმცა ერთია წიგნის მომზადება და მისი შეთავაზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისათვის და მეორე შედეგი, რაც ამ წიგნების გამოცემას უნდა მოხვეს. ნათია ჯოხაძე ამბობს, რომ ამ თვალსაზრისით მათ ცენტრს საბავშვო ბაღების მონიტორინგი არ ევალება. თუმცა უახლოეს მომავალში იგეგმება საბავშვო ბაღების აღზრდელების ტრენინგ პროგრამა ახალ წიგნებში წარმოდგენილი მეთოდოლოგიის მიხედვით, რამაც თავისი დადებითი შედეგი უნდა მოიტანოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის მორიგი გამოშვება. ამით მთავრდება გადაცემა, რომელსაც უძღებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.